жетінші арнаның тілшілерімен болған даудамай әділет органының беделін түсіріпті. Объективті емес сипаттағы жарияланымдар санының артуына байланысты жұртшылықтың қылмыстық атқару жүйесіне деген сеніміне кері ықпал етіп, әділет органдары жүйесінің имиджіне нұқсан келді, дейді әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев. Естеріңізде болса, 21 қазан күні 7-ші арна мен КТК телеарналарының Қарағандыдағы тілшілері қамауға алынды. Түрме маңына жақын келіп, бейне түсірілім жасағандар үшін журналистер алдымен уақытша тергеу изоляторына, сосын Қарағанды облыстық ішкі істер департаментіне қамалған. Ертеңінде Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің департаменті мен ішкі істер департаменті басшылары журналистерден кезек-кезек кешірім сұраған болатын. Осы бір түсінбестік оқиғаны 7-ші арна дүрілдетіп көрсетіп, содан болып біздің беделімізге кір келтірді, дейді әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев.
7-ші каналды көрдің ғой. Соны әжептер әңгіме қылды. Біз соны айтып отырмыз. Өйткені ана 50 метрге дейін заборға барып болмайды. Енді айту керек, біз байқамаға түсірдік. Шығармайық, айғайламайық, үш күн бойын айтуға болатын еді ғой.
Сотталғандардың құқығын қорғаушы Вадим Курамшиннің пікірінше, әділет органдарының беделіне нұқсан келтірген оқиғалар түрмедегі тұтқындардың түрлі әрекеттері болуы тиіс. Өйткені соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде колония әкімшілігіне наразылық танытқан сотталғандар өздеріне өздері қол жұмсауға дейін барғаны белгілі. Соңғы оқиға 2 күн бұрын болды. Қарағандыдағы Долинка кентіндегі бір түрмеде 13 тұтқын қарындарын қатты затпен тіліп тастаған. Әділет органының мамандары олардың әрекетін әдеттегідей негізсіз деп отыр. Түрме ішіндегі ішкі тәртіпті әлсіретіп туды талап етеді, дейді әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев.
Доникада кеше 13 адам. Оларды сұрап атқан сол, мына послабление режимі. Сосын айтады, біздің соттық шешімге келіспейміз. Соттың шешімге келіспесе, қылмыстық істер жүргізу кодексі жазылған, не істеу керек екен. Ал енді жаңадай қарсылық білдіріп, мен сізге. Содан бәрі тексерілді, бүгін бәрі аташын. Бәрі денсаулығы жақсы, бәрі бүгінде Доникада өтіп жатыр. Ешқайсысы бүгінде жатқан жоқ.
Бейсенбі күні Азаттық радиосының Астанадағы тілшісіне Жамбыл облысының тұрғыны Бағзада Шайбекова хабарласып, түрмеде жатқан күйеуінің жағдайын айтқан болатын. Бағзаданың мәлімдеуінше, ланкестік жасамақ болды деген айыппен осыдан 2 жыл бұрын 9 жылға бас бостандығынан айырылған күйеуі қазір түрмеде көрсоқыр болып қалған. Бұрын бір көзі ғана көретін, оның өзінде 16%, соңғы кездер қатты ауырғаннан болар, екі жанары да көрмей қалды, дейді Бағзада Шайбекова.
Қатты арықтап кетті. Бірінші этаппен барғанда құшбұрынға нені көрсетпеген жоқ. Инвалидностьтен қағазын 3-4 айдан кейін добились, инвалидный отряд деген ғой, соған добились, қазір полностью наслеп.
Бағзада Шайбекова әділет органынан Құсмұрын түрмесінде жатқан бірінші топтағы мүгедек күйеуін өздері тұратын Жамбыл облысына жақын жердегі абақтылардың біріне ауыстыруын өтініп келген. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінен мардымды жауап ала алмай жүрмін, дейді ол. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин көз жанарынан мүлде айырылған адам әрі бірінші топтағы мүгедек қоғамға еш қауіпсіз деген пікірде. Ланкестік жасамақ түгілі өзін алып жүре алмай жүрген адамды қамауда ұстамай рақымшылдық жасап босату керек, дейді Вадим Курамшин Азаттық тілшісіне. Әділет органы басшыларының журналистермен өткізген баспасөз мәслихатында Азаттық тілшісі абақтыдағы мүгедек тұтқын Біржан Жарқожайыптың зайыбының өтініші туралы сауал қойған болатын. Бұл жөнінде әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев былай деді.
Ол мәселені біз білеміз, ол алдында кеп түскен қат, ол жайында қазір қарап атырмыз. Егер бүгінгі денсаулығы келмей, басқа жағдайда болмай жатқан жағдайда біз оны көмектесеміз. Бізге ол үшін жаңа медициналық анықтама тоже керек. Сондықтан Азаттық радиосы да бұны өзіміз шешеміз.
Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Сұлтан Құсетов бұл мәселені қойын дәптеріне түртіп алғанын айтып, қараймыз деп уәде берді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.